Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je Svetozar Marović odgovorio na pitanje hoće li borba protiv korupcije, zbog koje je Sanader u zatvoru, a Mišković u pritvoru, zahvatiti i Crnu Goru.
Da je naš obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno toga da li su oni nešto doista učinili ili ne.
Ministar uprave Arsen Bauk odbacio je zahtjeve za moratorij na uvođenje ćiriličnih ploča u Vukovaru, na šta Srbi imaju pravo.
Zakon o uporabi jezika i pisma je jasan. U ovoj zemlji zakoni se trebaju provoditi i vjerujem da će dakle tako biti i u gradu Vukovaru.
Novi film Gorana Paskaljevića govori o stradanju Židova u logoru Staro sajmište u Beogradu tokom Drugog svjetskog rata.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušno sveta ostaje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O manjinama i narednih 2 minuta. U Hrvatskoj je obilježena 10. godina od donošenja aktualnog ustavnog zakona o manjinama. Ne dolazi u obzir moratorij na ploče i formulare na ćirilici i srpskom jeziku u Vukovaru, poručio je ministar uprave Arsen Bauk. Zabilježio Eni Zebić.
Govoreći na obilježavanju 10. obljetnice donošenja aktualnog ustavnog zakona o manjinama, ministar uprave Arsen Bauk oštro je odbio prijedlog da se stavi moratorij na uvođenje ćirilice i srpskog jezika u Vukovaru, što nalaže zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, nakon što je broj pripadnika srpske manjine u Vukovaru po popisu stanovništva iz 2011. narasao iznad 33%.
U ovoj zemlji zakoni se trebaju provoditi i vjerujem da će dakle tako biti i u gradu Vukovaru. Zakon o uporabi jezika i pisma je jasan, a oni koji to problematiziraju, želim samo reći da se hrvatski branitelji tamo borili da tamo bude hrvatski grb, a ne da ne bude nešto što bi trebalo biti.
Prema prošlog tjedna usvojenom zakonu o lokalnim izborima, zastupljenost manjina u predstavničkim tijelima lokalne samouprave definirana je iznad standarda koje daje Ustavni zakon o manjinama, pa će, prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. a nakon izbora u proljeće, srpska manjina u buduće imati jednog zastupnika u Skupštini grada Zagreba. Također, Romi će imati zastupnika u Skupštini Međimurske županije, a mađarska manjina u Skupštini Osječko-baranjske županije, izvijestio je ministar. Nikada ne možemo biti zadovoljni postignutom razinom manjinskih prava i na tom putu ima mjesta za napredak i poboljšanja, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko okupljenim predstavnicima manjina i manjinskih udruga.
Pa tako i od sviju vas i od sviju institucija u ime Hrvatskog sabora mogu zatražiti da stalno prate i izvješćuju nadležna tijela kako se poštuju ljudska prava i temeljne slobode u najmanjoj organizaciji, najmanjem dijelu društvene zajednice.
Predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku i zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac upozorio je da u Hrvatskoj opada ne samo broj pripadnika manjina, nego i interes za manjinsku problematiku, a ne spominjući izravno nedavnu javnu polemiku s predsjednikom Josipovićem o manjinskoj politici, požalio se na netoleranciju prema manjinama i njihovim predstavnicima.
Iznimno je važno biti osjetljiv na svaki pokušaj da se dostignuta razina manjinskih prava dovede u pitanje. Iznimno je važno biti osjetljiv na to da se svaki pokušaj unapređenja nacionalnih manjina ne nastoji kompromitirati, omalovažiti i diskvalificirati kao što je bilo do sada slučajno.
Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, koji danas nije imao prigode javno progovoriti, za naš radio ocijenio u ime svoje zajednice provedbu Ustavnog zakona o manjinama.
Djelimoćno jesmo, jer mislimo da za razliku od ovih svih ostalih nacionalnih manjina, romska nacionalna manjina koja nema svoju matičnu državu trebalo bi biti sasvim drugačije. Kao prvo, Ustavni zakon pripisuje recimo između ostalog i upošljavanje Roma. Tako. A kao što znate, ja sam možda, nije možda nego sigurno, jedini saborski zastupnik koji iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ušao direktno u Sabor. To sam pokazuje sebi da nisu ispoštovalo Ustavni zakon 5% upošljavanja naseljenih manjina.
Kajtazi je izrazio i zadovoljstvo porastom broja Roma u Hrvatskoj po popisu stanovništva iz 2011. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović rijetko daje intervjue, pa je svaki puta interesantno čuti ga što ima za reći. U odlomku iz podužeg razgovora kojeg emitujemo sutra u crnogorskom programu, Petar Komlenić je izdvojio analizu unutarnjih partijskih odnosa, posebice s Milom Đukanovićem, te komentar na zahtjeva Brisela da se Podgorica napokon obračuna s kriminalom i korupcijom.
Gospodine Marović, nedavno ste saopštili da ćete od gospodina Đukanovića, koji je ponovo na čelu vlade, preuzeti koordinaciju partije. Taj vaš povratak neki je iznenadio, pošto još odzvanjem vaše izjave da ste, citirat ću, bili politička meta u procesu Zavala i da su protiv vas radili pojedinci iz vaše partije. Da li ovo sada znači da su ti animoziteti stavljeni u drugi plan?
Na neki način, znam da je bilo iznenađenje tog u jednom dijelu javnosti, pa možda jednim dijelom manje u mojoj partiji, ali to doista govori da jedan dio naše političke javnosti je, pa i možda jedan dio manji u strukturama vlasti, računao da su odnosi među gospodina Đukanovića i Marovića uvijek u nekom tezičnom odnosu ili u nekoj tenziji koja je konfliktna ili koja znači neko skriveno neprijateljstvo ili neiskreno prijateljstvo. Međutim, ja moram primiti da sam to uvijek govorio, da sam gospodin Đukanović sam imao i imam korektne odnose, imam odnose međusobnog uvažavanja i poštovanja. A moram vam također reći, to je također i sada potvrdio svojim predlogom i gospodin Đukanović, ja sam mu na neki način zahvalan, ne zbog uloge i statusa, nego zbog odnosa prema onome što jeste moj doprinos. U svakom slučaju, moj interes ostaje, jer pripadajući ovoj partiji, ja duboko vjerujem da temelj našeg uspjeha kao vodeće partije jeste da doprinesem onome što sam se zalagao i za što sam se zalagao, a to je da u ovoj zemlji zakoni budu jednaki za sve, da odgovara se na osnovu dokaza, a ne na osnovu optužbe.
U susjednom Hrvatskoj iza rešetaka se našao bivši premijer. U susjednoj Srbiji krenuo je proces da ga ne prejudiciramo protiv jednog od najbogatijih Srba, gospodina Miškovića. Mislite li da će procesi tog profila zaobići Crnu Goru na putu ka EU?
Da je naša obaveza da primjenjujemo zakon i da primjenjujući zakon treba da odgovorimo na to pitanje, a ne da postavimo pitanje kako da dođemo do velikih, nezavisno od toga da li su oni nešto doista učinili ili ne. Ti zahtjevi Brisela svakako jesu dio opominjućeg, ako smijem tako reći, inputa za sve nas, ali s druge strane, ja lično ne mislim da put ka Evropi treba da ide tako što će se bez dokaza, bez provjere, bez slobodnog i fair suđenja bilo kome izricati presuda i krivica. Ja se ne mogu složiti, na primjer, s mnogim stvarima. Znate, mi smo bili primorani da prihvatimo zaštitu od klevete, odnosno da ukinemo klevetu. Ja sam bio jedan od protagonista toga. Nema ni jedne zemlje velike u Evropi koja je to ukinula. Zašto nas Evropa ne pouči svojim primjerima, nego nas traži to? Zašto, na primjer, Evropa koja od nas traži da imamo dvotrećinski način izbora držioca ili nekog pravosudnog organa, to ne pokaže svojim primjerom? Da li se to kod njih dešava? ili kod njih, na primjer, u Velikoj Njemačkoj ministar pravde može da utiče i da bira sudije i tužioce.
Slušali ste razgovor Petra Komnenića sa Svetozarom Marovićem.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki kosovski zvaničnici su na posljednjem sastanku Nacionalnog vijeća za borbu protiv korupcije poručili da se treba angažirati cijelo društvo. Iz Euleksa dodaju da bez obzira koliko je neko moćan ili bogat, niko nije iznad zakona i da svako mora odgovarati za svoja nedjela. Zabilježila Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da u borbi protiv korupcije ne treba biti uključene samo institucije Republike Kosova i međunarodni mehanizmi, već da se na tome treba angažovati cijelo društvo. Na zaključnom sastanku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije za ovu godinu, predsjednica Kosova je u prisustvu mnogih predstavnika domaćih i stranih institucija kazala da postoje pozitivni rezultati u borbi protiv korupcije, što je naznačeno i u nekoliko međunarodnih izveštaja o Kosovu. Protiv ove pojave se moramo odlučnije boriti, a kako bi stvorili jednu bolju budućnost za nove generacije. Naša zakonska i moralna obaveza je da učinimo Kosovo prosperitetnijim, gde vlada red i zakon, poručila je Jahjaga. Govoreći o uspesima i izazovima, ona je naglasila i potrebu za promjenom određenih politika. Neophodno je da nastavimo sistemske i strukturne reforme približavajući se što više standardima Evropske zajednice i također ugrađujući naše specifičnosti sa posebnim i privremenim rješenjima da bismo bili efikasniji u iskorenjavanju korupcije, kazala je Jahjaga. S druge strane, predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići je istakao da je organizovan kriminal i korupcija ozbiljno štete sliku Kosova. Mi kao institucije trebamo jasno odrediti koje su institucije odgovorne za borbu protiv ovih negativnih pojava, jer nemaju sve institucije istu odgovornost. Postoje one koje se trebaju direktno suočiti s ovim negativnim pojavama koje su zaista štetne za našu zemlju, kazao je Krasnići. I premijer Hašim Tači zatražio je veće i uzbiljnije angažovanje svih mehanizma u borbi protiv ove pojave, iako su na Kosovu zabeleženi vidni rezultati, kazao je on.
Kosova, kaže nova rezultate, te prekšme, ne ljuv kondar korupcijone.
Kosovo je postiglo opipljive rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i ostalih negativnih pojava. Taj uspjeh se treba pozdraviti, ali ne trebamo biti zadovoljni time, već trebamo tražiti da se što više uradi po tom pitanju. Korupcija nije samo izazov, već glavna prijetnja svim prosperitetnim procesima naše mlade države. Ona predstavlja prijetnju životima naših građana, sigurnosti i aspiracijama za euroatlantske integracije, kazao je Thači. S druge strane, zamjenik šefa Euleksa Andy Sparks istakao je ovom prilikom da Kosovo ne može priuštiti korupciju. On je naglasio da razvoj Kosova zavisi od investicija, uključujući oni strani, te u tom smislu važno da su biznisi uvereni da im se neće tražiti mito ili procenat. On je podsjetio kosovske zvaničnike da Euleks nije partner i da će im biti rame uz rame u borbi protiv korupcije.
The executive mandate is part of our partnership with the Kosovo people.
Naš izvršni mandat predstavlja dio tog partnerstva. To pomaže građanima, Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici da steknu povjerenje, te bez obzira koliko je neko moćan ili bogat, niko nije iznad zakona i svako će morati da odgovara za počinjena djela, kazuje Sparks. U cilju suzbijanja korupcije, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je 15. februara ove godine osnovala Nacionalni savjet u borbi protiv korupcije. Ovaj savjet ima za cilj da koordiniše rad i aktivnost institucija i agencija, a kako bi se suzbila ova negativna pojava u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Širom Slovenije održavaju se protesti nezadovoljnih građana koji traže smjenu vlade. Oni smatraju da su političke elite potpomogle loše stanje u društvu, korupciju i raslojavanje. Mogu li slovenački protesti imati odjeka i na zemlji u regiji, istraživala je Dženana Halimović.
Korupcija, kršenja prava radnika, raslojavanje građana, izbjegavanje procesuiranja političara odgovornih za korupcionaške afere, sve su to razlozi zbog kojih protestiraju i nezadovoljni građani Slovenije. Vuk Ćosić, član Odbora za pravedno i solidarno društvo, jedan od učesnika protesta analizirajući razloge koji su doveli do sveopšteg događanja naroda, kaže kako je Slovenija u boljem položaju od drugih zemalja u regiji. Samo je njihovim građanima dosta loše vlasti i pljačke.
Budući da je sa ulaskom u Europsku uniju, a i ranije, Slovenija krenula tim putem kazino kapitalizma, ljudi primećuju raslojavanje, primećuju društvene nejednakosti i dok je ljudima malo bolje, dok nije počela kriza, nisu obraćali pažnju na to i ta nejednakost nije smetala nikome. Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. I sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Sve što muči Slovence na sceni i u zemljama regije u kojima se već 20 godina građani suočavaju i sa korupcijom i sa vlašću koja se bavi sama sobom, siromaštvom i nezaposlenošću. Iz te perspektive protesti u zemlji koja važi za daleko demokratskiju djeluju u najmanju ruku čudno. Ipak svenarodnog ustanka, kako su ga nazvali žitelji bivše Jugoslovenske, a danas zemlje Evropske unije, u ostalim zemljama nema. Podsjećajući da u Sloveniji od 1945. godine nije bilo suštinskih promjena nosilaca vlasti, što predstavlja fenomen, Zijad Bećirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane, navodi primjere političke klime koja se doima jednakom u svim zemljama.
Dolazimo do toga da i u Sloveniji nemamo političke elite. Kada bi imali političke elite, te elite bi morale biti odgovorne do svojih građana. Do države, u stvari, imamo političke lidere koji su bliže organiziranim kriminalnim grupama, nešto slično kao što se dešava i drugim državama regije. Ne radi se o nikakvoj šačici ljudi, nikakvih ekstremista, radi se o građanima koji nisu zadovoljni stanjem u državi, a samim tim i aktuelnom vladom. Međutim, nije pitanje samo aktuelna vlada, radi se o ukupnim političkim strukturama koje su u posljednjih 20 godina vodili državu i naravno doveli u ovakvo stanje i te respektibilne grupe treba prihvatiti kao sagovornike, kao partnere, inače bez dijaloga u društvu i postizanja opšteg društvenog konsenzusa neće biti moguć napredak ni jedne države, a samim tim ni Slovenije.
Se podsjeća na potkraj 80. godina i slovenački bi protesti mogli predstavljati prekretnicu za region, smatra Bećirović.
I 80. godina prvi protesti i prva dešavanja na području tadašnje zajedničke države počela su u Sloveniji, tako da sasvim sigurno da dešavanja u Sloveniji nisu važna samo za Sloveniju, nego i za samu regiju i uvjeren sam da će se taj pozitivni talas novih promjena i Slovenije preseliti u susjedne države.
Inače, demonstracije su najavljene i za sutra, a trebale bi se održavati paralelno s polaganjem zakletve Boruta Pahora za novog predsjednika, te svečanom sjednicom parlamenta povodom državnog praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slično kao i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sa udaljavanjem od ratnih godina raste broj boraca, invalida i porodica nastradalih. U odnosu na kraj 90-ih danas se broj boraca udvostručio. Briga o njima se u posljednjih 15 godina uglavnom ogledala u socijalnim pravima, te nekim novčanim naknadama, stanovima, besplatnim parcelama ili automobilima. Nakon što se krenulo u preispitivanje boračkih prinadležnosti, uslijedile su i žestoke kritike, priredila Tina Jelindizdar.
Teška materijalna situacija, minimalne penzije i invalidnine i bojazan da će i to biti oduzeto ili smanjeno. Atmosfera je u kojoj danas živi većina nekadašnjih pripadnika sve tri vojne komponente u Bosni i Hercegovini. Revizije koje su započele posebno u federalnom dijelu unijele su dodatnu uznemirenost među boračku populaciju, korisnike prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Zoran Zovko, predsjednik Mostarske HVIDRE.
Nema puno ljudi koji nisu zavrijedili biti tu gdje jesu. A radi se o tome da su pripadnici, znači, i HVO i armije, i ljudi su bili pripadnici vojske. Znači, oni nisu ni jednom trenutku bili lažni vojnici. Međutim, ostali su na mrginju bez igdje ičega i ljudi su možda pojedini tražili spas u vađenju te invalidine, da jednostavno mogu svoje dijete odvesti do doktora. E sad, politika njih naziva lažnje, a većina tih političara, ja mislim da je se suzilo od DPS-u, da bi oni bili na tome mjestu i da se njihova imena da bi se trebala u biti objaviti. Gdje su ti ljudi bili, šta su, što sad prebacuju loptu na ljude koji su bili u ratu.
U protekli godinu dana više od 6.000 korisnika izvedeno iz prava boračko-invalidske zaštite ili su im prava smanjena, čime je, kaže resorni federalni ministar Zukan Helez, ušteđeno najmanje 10 miliona eura. Iako dopušta da su greške prilikom revizije moguće, Helez dodaje kako pravo na boračku invalidninu ne može i ne smije biti način rješavanja socijalnog pitanja u Bosni i Hercegovini.
U proteklom periodu mi smo izveli oko 6000 korisnika, ili je smanjen obim prava. To kada pomnožite sa brojem godina koji bi živjeli za prosječnu životnu dob stanovnika Bosne i Hercegovine, koliko sad imaju korisnici prosječnih godina, to se već radi o milijardu konvertibilnih maraka. Sad tek njih hvata panik zato što smo već podijeli oko 25 krivičnih prijava protiv ljekara, nekih komandanata koji su izdavali. Više nema tu ni Hrvat, ni Bošnjak, nego njihovo to sudjelovanje u nečasnim radnjama.
Zakon o reviziji korisnika boračke prava u Federaciji usvojen je početkom 2010. godine, no ozbiljni koraci napravljeni su dolaskom upravo Zukana Heleza na čelo resornog ministarstva. Tada javnost je otkriveno i kako značajan broj ovdašnjih političara i dužnosnika prima vojne invalidnine, iako su rat proveli daleko od prvih ratnih linija. Uslijedile su žestoke kritike, one najradikalnije od strane hrvatskih stranaka, koje su resornog ministra optužile za prerevno češljanje posebno redova Hrvatskog vijeća odbrane. Nakon neuspješnog zaustavljanja revizorskih timova, predsjednik federacije Živko Budimir, inače penzionisani general HVO-a, bosansko-hercegovačkoj javnosti prije dva dana objavio je kako će revizija ipak biti zaustavljena, pozivajući se na tumačenje Ustavnog suda federacije po kojoj su za dokazivanje invalidnosti relevantne izjave svjedoka, što do sada nije bio slučaj. Budimir je također dodao.
Radi se o minimalno 50% onih koji su do sada izvedeni iz prava, zbog toga što je temelj za ostvarivanje prava bila ili medicinska dokumentacija, ili potvrda udruga, ili potvrda da svjedoci. Dakako da ovom presudom Ustavnog suda svi oni koji su izvedeni iz prava imaju mogućnost zatražiti vraćanje u pravo, ali jednako tako i povrat sredstava koja su na taj način izgubili.
Novi izjavi za naš radio, resorni ministar Zukan Heles podsjeća da su još prije pola godine u parlamentarnu proceduru upućene izmjene zakona, jer nikada nije jasno definisano šta sa onim korisnicima koji dolaze sa područja gdje je pisanu dokumentaciju nemoguće pribaviti. Upravo na tom tragu je i tumačenje Ustavnog suda, tvrdi Helez i dodaje da ono obuhvata tek manji broj korisnika.
To je Srebrenica, Kotor, Varoš, Sanski most, Posavina, znači tamo se ne može drugačije dokazati. A tamo gdje se može dokazati, kao što je Široki Brijeg, gdje je gospodin Budimir potpisivao, gdje je bio personal ustrojen u punom kapacitetu, ne može se dokazivati sa dva svjedoka. Tako da mislim da je džaba radovanje i revizija se nastavlja.
Gotovo nevjerovatno zvuči podatak kako se u odnosu na poratne godine broj boraca invalida i porodica nastradalih udvostručio, od 290.000 do 550.000. Godinama se pisalo i o takozvanim torbarima, koji su za tačno utvrđene iznose mogli pribaviti izjave svjedoka i medicinsku dokumentaciju za pojedine stepene invalidnosti. Iako je i ove godine izdvojeno više miliona eura za finansiranje korisnika po različitim pravima, od boračkih naknada teško se preživljava. Zbog toga je ponajviše u interesu istinskih korisnika da se revizija do kraja provede, ili kako dodaje Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Nije dobro što je ovo na političkom terenu, što je po potpuno politikanstvu ili polarizacija kod boračkih udruženja, organizacija pa i pojedinaca, svrstavaju se na jednu ili drugu stranu. Znači, nama zaista treba pravde i pravičnost u ovome. I još jednom ponavljam, znači da zaista iz prava budu izvedeni oni koji tamo ne pripadaju.
I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novi film Gorana Paskaljevića Kad svane dan o stradanju Židova u Beogradu u Drugom svjetskom ratu premijerno će biti prikazan 24. decembra u Beogradu. Film govori o holokaustu u kom je živote izgubilo hiljade Jevreja zatvorenih u logor Staro sajmište. Istim povodom Zoran Glavonjić.
Vi ste Jevrejin?
Ne znam, zaista ne znam.
Ako zaboraviš svoju prošlost, nemaš ni budućnost.
Poruka je filma Kad svane dan, u kom se kroz potresnu ličnu priču jednog starog profesora muzike vraćaju sećanja na holokaust i strahote koje su prošli Jevreji u nacističkom logoru Semlin na beogradskom Starom sajmištu. Kroz današnji život i traganje za stradalim roditeljima prepliću se slike holokausta na mestu koje je danas u Beogradu neobeleženo, oronulo i zaboravljeno. Goran Paskaljević kaže da je jedna od ideja koju je želeo da postigne ovim delom da se na Starom sajmištu izgradi muzej tolerancije.
Sve više verujem da ovaj film može da podstakne ljude da razmišljaju i onome što je bilo, ali i o zaboravu. Ja verujem da ćemo uspeti da to Staro sajmište ne bude više ruglo Beograda, nego mesto na koje će odlaziti mnoge mlade generacije da nešto saznaju o prošlosti, da shvate koliko je važna tolerancija u ovim vremenima, kada na neki način u celoj Evropi i u svetu sve više raste taj neonacizam, crtaju kukaste krstove, video sam ih i po Beogradu, i mislim da nisu svesni kakvo zlo stoji iza toga. I da je to kraj ljudskog mišljenja, kraj ljudskosti, kada ubijate druge samo zato što nisu isti kao vi.
U holokaustu Jevreji su ubijani na najsurovije načine na Starom sajmištu Banjici i u logoru Topovske šupe na autokomandi, a skoro celokupno jevrejsko stanovništvo glavnog grada Jugoslavije, koje je brojalo 12.000 ljudi, bilo je likvidirano od 1941. do kraja 1942. Nacisti su Jevreje u Beogradu ubijali izduvnim gasovima u specijalnom kamionu koji je dopremljen iz Nemačke, čija jedina fotografija je prikazana u ovom filmu, u kom su stradale čitave porodice, deca, starci. Glavni lik u filmu je Miša Brankov, profesor muzičkog u penziji, koji u poznim godinama saznaje da se zapravo preziva Weiss i da su mu roditelje nakon zatočeništva na Starom sajmištu pogubili nacisti. Pravi identitet otkriva kada 70 godina posle dobija kutiju pronađenu na sajmištu sa pismom roditelja i nadovršenom muzičkom kompozicijom koju odlučuje da dovrši. Mišu Weissa igra Mustafa Nadarević, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voleo da ovaj film bar malo utiče na sećanje o stradanjima.
Kao opomenu pričamo o tim strahotama, ali mislim da za to trebaju biti pametni političari. Mislim, ljudi koji nas vode, da ne budu ljudi koji nas svađaju, koji opet vraćaju kola unazad. Treba razmišljati o prošlosti koja je bila ružna da se ne dogodi opet, ali treba ići napred, to je ono bitno pitanje, zapravo ovo vraćanje u istoriju, u povijest, opako je za ljudi.
Scenario za Kad svane dan napisali su književnik Filip David i Goran Paskaljević, a kako su sami rekli, priča je dobrim delom autentična. Filip David kaže da je kroz sudbinu čoveka koji svoju pravu prošlost saznaje posle više od 70 godina ispričana storija o strašnim događajima koji se ne smeju zaboraviti.
Jedan od razloga što smo snimili ovaj film je sada kažemo da postoje neka mesta, mesta velikih stradanja koja ne samo da nisu obeležena, nego se o njima ništa i ne zna. Mnogi ne znaju šta je tu bilo, ali se nadam isto da će on možda pobuditi neke želje da se to mesto ipak obeleži i da jednostavno mi dobijemo naš Jad Vašem, spomenik svim žrtvama, ne samo jevrejski.
U filmu, pored Mustafe Nadarevića, igraju Mira Banjac, Meto Jovanovski, Nada Šargin, Zafir Hadžimanov i Nebojša Glogovac, a muziku je komponovao Vlatko Stefanovski.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušnost sveta ostaje.
Film Kad svane dan kandidat je Srbije za nagradu Oscar Američke filmske akademije, a kako su najavili autori, po dogovoru sa Ministarstvom kulture, bit će prikazivan i u školama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.